You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis done Chikadora style by your friendly Daldalera host, Jade. That's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode. In 3, 2, 1. Hello everyone, hello bubble mates. Welcome to episode 100 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host and the Lulu Ajuma. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Yes, you heard it right. It's our 100th episode and I have all of you bubble mates to thank. Thank you for listening. When spending your precious time at brain cell sa mga pinagsasabi ko. And thank you din sa pag-appreciate din sa mga guests na na-invite natin sa pod. So, yun. Tapos na. That has been episode 100 for you. Joke! Actually, yun nga, wala naman akong topic in mind. Pero, I have posted a question in the page na kung ano yung mga expressions ko ng host na naririnig ninyo dito sa podcast ang favorite ninyong gayahin. So, we have a few responses. Medyo mga nahiya yung iba or hindi yata nakinig. Charot! De, joke lang. Nansha-shade pa eh, no? So, ito yung mga ano. And then, I will give you parang snippets of my character in relation dun sa mga expression na yun. So, number one is from Ma'am Leon or Teacher Leon na nakailang guesting sa ating episodes. So, ang response ni Ma'am Leon ay, ganon. So, yun. Ano ba? Nasasabi ko yan kapag meron akong natututunan yata or parang, ang bars ba sa'yo? So, ano lang, ito nga, ito yun, di ba yung part na may sabihin ako snippets of my character. So, lagi kasi ako, paano ba? I was always in the pursuit of learning. So, mas gusto ko lagi yung natututo. Tapos, I'm always excited to meet people who do things that fit my interest. Or, minsan, vice versa. Ako, muna. Ano ba yun? Paano ba? Vice versa, kasi interesado ko sa'yo. So, since nakikita ko na magaling ka on a certain craft, let's say, magaling ka mag-drum. So, minsan inaaral ko or nag-research ako about drums para may mapag-usapan tayo, something like that. Or minsan, parang, hindi ko sure parang for some reason, nahilig ako sa architecture. So, marami akong naging kaibigang arkitekto dahil sa podcast. So, yun. Wala lang. So, ba? Yan, sila Architalks. Tapos, ang dami ko yata ngayon kaibig architect. Ayun. Yung ibang nga lang hindi na gumagawa ng episode. Ahem! Zombie text. Ahem. So, yun. Sorry na. Ayun. So, yun. Parang paano ba? Nung nagustuhan ko si Jungkook. Ayun, inaral ko yung BTS. Kumbaga, naghukay ako ng mga content about BTS. So, lahat sila gusto ko na. So, yun, na-officialize ko dito. Yes, army po ako. Pero, baby army pa lang. Super baby army. Kasi, less than a month ko pa lang na-appreciate ang BTS. So, yun. Napakadaldal. So, common misconception sa akin. Madaldal lang ako, pero hindi ako chismosa. As in, promise, no chismosa. Kasi wala akong silbi sa chismis. Kasi nga, simula nung pandemic, at natuto kong mag-podcast, wala na talaga akong pakialam. As in, nakikinig na lang ako ng podcast. Pero, ever since naman, hindi ako mahilig makipag-chismisan. Siguro kung interesado ako sa'yo, makikichismis ako. Pero pag walang bearing sa buhay ko, yung pinagkukwentuhan na buhay ng iba, wala lang. So, yun. Ito nga nakakatawa, nung Saturday, parang merong chismis sa office. Matagal na daw. So, parang minention nila, nung medyo at the height of their, medyo na may nakaka-high blood kasing nangyari nung Saturday. So parang may i-blurt out sila. Ako walang reaction. Tapos lahat sila parang umaayon. Oo nga, oo nga. Sabi ko, bakit? Magiging ganito ba siya? Parang gano'n. Ang kaya ka pala walang reaction, wala kang alam. Oo, wala talagang kwenta. Ganun talaga. Madaldal lang pero walang kwenta sa chismis. Tanungin niyo si Paki Podcast, si Sir Mavi ng Paki Podcast, tsaka si Adrian Alban ng ano, Semi Safe Space. Maa-attest, makakapag-attest sila na wala talagang kwenta sa chismis. Madaldal lang. So, yun. So, entry number 2 is true from Justin. Hindi ko rin alam. Ano nga ba to? Ah, kasi I'm very passionate in my set of principles, beliefs, and values. Pero ayoko siyang gawin on a preachy kind of tone. Kasi unang-una, hindi naman ako perfect. Tsaka sinasabi ko talaga pag hindi ko naiintindihan. So, yan yung pag hindi ko naiintindihan, tapos sina-explain mo sa akin, yan yung yan yung moment ko. Pero pag yung kunwari, meron kang sinabi na I strongly agree with yan. True! Yun, ganun. I true. May ano pa yan. May etymology pa yan. True legend. Trot. Yan. Yan yung mga ano yun. Yun. So, ayoko maging preachy. Kasi baka mamaya mas nakakahiya or tanga mood pa yung past actions ko eh. Tsaka iba-iba naman tayo ng adaptation sa ano. Sa kung ano man yung nilatag sa atin ng buhay. Wala tayong karapatan mag-judge, diba? Wala tayong karapatan manermo ng kapwa. Taganood lang tayo. Tagagabay, pero hindi natin ipipilit kung ano yung nakikita natin para sa kanila. Kasi, what worked for me may not work for you. What worked for you may not work for me. So, wala tayong karapatan mag-preach. Pwede tayong mag-abil. Pwede tayong mag-suggest, pero never preach. Katulad nito, ayoko mag-preach. Bala kayo dyan, kung ayon sundin, bala kayo. Anyway, number 3, wala akong pake. Pero matagal na to, sinabi to sa akin ni Kevin ng San Diego, California. If ever meron daw siyang banner na ipapagawa, nagaling sa words from MJ's Bubble, yun yung wala akong pake. Ayun, kasi my show, my rules, obviously, my wall, my posts. So, kung ayaw nyo, unfollow, unfriend, pwede yun. Parang hindi na kayo na ano, huwag kayong sadista, ay huwag kayong masokista. And my decisions, my life. So, yun. Nood-nood lang. Pag natatangahan kayo, sarili ninyo na lang. Charot. Anyway, so, si RJ naman, sinabi niya, yung favorite niya is yung Char. Char. Ayun, kasi mahilig ako mag-attempt magpatawa. Pero since duwag naman ako, yung parang hindi ko ma-commit yung hirit na pa-joke or bana. So, laging may bawi, may kabig. Char. Ganun. Parang kunwari, babanatan ko yung ano, yung confidential fans. Bakit ko ba alamin? Confidential nga eh. Char. Ganun. Tapos alam mo yun, yung tipong bukas gigising ka ng maaga kasi kailangan magtrabaho para sa pang-F1 ng presidente. Char! Ayun, ganun. Ganun lang. Mahilig akong mag-attempt magpatawa. Kaso wala akong commitment. Kumbaga hindi ko siya maikasa ng talagang todo. So may ano, may kabe. Char! Ganun. So kung follower ka ng IG ko, lagi sa IG stories, dyan mo makikita yung manifestation ng ano, yung effort magpatawa, allegedly, or it's about, parang puro ano siya, true to life anecdotes, with the tone na gusto lang talaga na, lagyan na lang ng katatawanan, kasi minsan nakakainis, minsan nakaka-frustrate, pero tawanan mo na lang, gawin mo na lang comedy. Pero since hindi nga ako, parang duwag nga ako, kailangan may cabbage. Char. Ganun. Char. Ayan naman tayo. Ayan. So, si JC naman ng back trip, ito daw yung gusto niya. Aww, thank you. Mas ganun yung tono, kabebe. Ayan. Eh, paano ko ba? Ah, sa outro to eh. Yung, aww, thank you. Kasi, sobrang babaw ng kaligayahan ko, be it, ano, literal, mabilis akong patawa. Sing ano, yung, alam mo yung mga tangang joke, ganun. Ganun, masaya na ako doon. Tapos yung mga reels lang na nakakatawa, yung ganun. Hindi, minsan hindi na yung, hindi na kayo na kailangan gamitan ng matinding utak. Natatawa na ako doon. Masaya ako. At, madali akong ma-move. Madali akong ma-touch. So, yung tipong, bawa, mamaya eh, may kukwento ko na ba? Ayan, mamaya ikukwento ko. Mas maganda yung kwento. Tawag dito, dun sa number 6. 6 nga ba? Yeah, 6. Oo, mamaya. Basta na-touch ako dun, mamaya. Basta yun, nagbulat lang ako kasi ibang lahi. Tapos, babaw yung luha ko. Tapos, ano, madali ako mainis, pero matagal mapuno. Yung parang, okay, nainis ako sa'yo ngayon, pero lilipas lang yan. Pero parang, alam mo yung nag-stack lang siya. Ganun. Unless hindi ko sabihin sa'yo. Unless sabihin ko pala sa'yo. Yun. Eh, kung ayaw mo, minsan, ayaw ko na rin mag-discuss, malaki siya. Malaki ka na, alam mo na kung nagkamali ka o nakakainis ka. Ayun. Tawag dito kasi, 'di ba? 38 na tayo. Sayang wrinkles, sayang retinol, sayang niacinamide, sayang. Ano nga 'yun? Bago. Glycolic acid, bago. Sayang 'yan, sayang eye cream. Sayang collagen. Malaki na tayo. Sayang wrinkles. Tapos, isa pa ba? Madali din ako makadetect ng bullshit. Pero mataas ang tolerance ko. Yung parang okay, that's BS. Pero, alam mo yun, kasi nga, matanda na tayo, alam mo na yung ginagawa mo katangtaduhan eh, di ba? Parang, hindi na kailangan sabihin sa'yo yan. Pero once, I call you out, at nasawa ako sa'yo, or dumistansya na lang ako sa'yo bigla, may sabihin, ubus na ako, I'm done with you. Minsan nga, wala nang usap-usap, distansya na lang. Kasi parang, para kay, kung mag-confrontation tayo, para kay. Diba, willing ka ba to accept? Eh ako din naman, parang, for me, para dumating pa tayo sa confrontation, ibig sabihin punong-puno ako sa iyo. Ganun. So, yun. Saka minsan, pag umabot ako dun sa punong-puno, kahit civil, di ko magawa. Yun ang mahirap sa akin. Kaya, I'd rather na ilalabas ko siya in a way na, hindi ako yung tipong nag-burst na talagang sabog na sabog. Siguro masasabi ko siya sa'yo. Medyo banas ako, ganun. Medyo nakakainis ko. Or, I'd rather keep quiet than papasimmer down. Tapos, sa akin, takakausapin. Pero yung para punuin mo ko. Ah, GG ko. Anyway. So, yun. Nag-rumble ako. Sorry. So, number 6. Favorite daw din to ni RJ. I hope you are safe wherever you are in the world. Naisip ko lang to eh. Ano ba nang gumagawa ko ng outro? Naisip ko lang to eh. Dati ganun lang siya kababaw. Pero I realized that podcasting opened a lot of ears for me. At sin latrateng. Okay, nakikinig na kayo. Ano pangit naman. Ayun. Happy ako to know that there are people from other parts of the world na nakikilala ko, nakikinig pala, tapos nakikilala. Minsan, nagre-react sa stories, through stories, minsan, nag-chat, minsan, nag-ano ng friend request, nakakatuwa lang. And then, yun nga, meron isang person na sabi niya na nasa hospital siya, na, ano, isa, yung mga episodes ko daw, ay, parang naging, ano ba, ang tawag doon? Naging entertainment niya nung naka-confine siya. Shoutout sa'yo. Alam mo kasi sino ko. Salamat sa pagsabi sa Ayun. Sana okay ka. Sana okay ka. Okay ka na. I hope to see you soon. Hindi, sana maging okay ka. Tapos, tawag dito. Ito na nga, ikukwento ko. Sobrang mamove. Madaling mamove. Kasi, may listener ako from South Korea, maliban kay Teacher Claudette. At kung sino pa si Moy yata nakikinig rin sa akin. Meron pa si Sir Jobert nakikinig din sa akin from South Korea. Meron pang isa, si ano, Ilona. Pangalan niya is Ilona. Tapos, ang boss niya, may kaibigan na Korean. Ang pangalan, Billy. So, si Ilona. Hi, Ilona. Sinichismis na kita dito. So, si Ilona is nakikinig siya. Hindi ko alam kung Apple Podcast ba siya nakikinig or Google Podcast. Basta nakikinig yata siya. Eh, di ba sa Korea, hindi pwedeng mag-loudspeaker yata. I think di yata pwedeng mag-loudspeaker. Kasi parang frowned upon sa kanila yon. Pero, nakamuta ko na yung story eh. Basta parang she left her phone na, or na low bat yung ano niya. Na low bat yata yung pods niya. Hindi ko sure. Lona, pakicorrect na lang ako. Na low bat yung pods niya. And then, since meron siyang pinapakinggan, hindi ko alam kung kay Teacher Steph ba to, ay kay Tita Steph, or kay Kams, na hindi niya mabitaw. Ah, feeling ko yung kay Kams kasi umiyak si Kams. Yun, hindi niya mabitawan yung episode. So, nag-loudspeaker. So, naka-loudspeaker. Tapos, dumating yata yung friend ng boss niya yun, si Billy. Nakatambay daw dun sa area niya. Naririnig pala yung podcast while ano, naka-loudspeaker pero mahina lang naman. Kumbaga parang dalawa lang yata sila nasa office inaantay nung Billy yung friend niya na which is yung boss niya. Nakikinig. So tinanong daw siya na what are you listening to? Sabi ng ganun, eh it's a podcast in the Philippines. Who is the girl? Sabi niya, is she your friend? No, I'm just listening to her. Ganon. Tapos, tinanong daw kung ano yung podcast. Tinanong daw kung ano yung podcast. Tapos yun. So, si Billy, nakikinig lang siya ng intro at outro. So, yung part na ay, hello everyone, hello bubble mates. Yan. Hanggang dun sa ano nga ba intro ko? I hope you're okay wherever you are in the world. Yan. So, minsan, tinotolerate niya eh. Syempre, niya maintindihan yung Tagalog. Tapos, fast forward niya sa outro, yung may ano, yung may, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! Yun. Tapos, ano, parang, inano yata, nag-record pa yata siya ng boses. Ni-record niya yung ano, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! Tapos tuwan-tuwa siya dun sa ano, sa episode with Teacher Claudette. Na may anyong haseyo. Tapos si Teacher Claudette nag-Korean, nag-Hangul. So, ano, kahit daw, ayun, natuwa siya kasi BTS nga, about it's about BTS, so, ano siya, nagulat din daw siya na, for a 38-year-old, eh, harang pa daw, magpa-fangirl sa BTS ng mga bata, so, yun, yun daw, parang, katuwa, diba, ibang lahi na yun, hindi niya naman naiintindihan, pero, nakikinig, hindi ko alam po anong nagustuhan niya, siguro yung boses, kala niya daw, mukha daw sweet, mukha lang yun. So, Billy, kamsahamnida. I hope you can learn Hangul. I hope I can speak Hangul. I can learn how to speak Hangul. So, in the future, so you can understand. Or rather, you can learn Filipino na lang instead. For you to enjoy all of the episodes. It's a... I don't want to impose that you like the podcast. But I really hope that you will... That there will come a time that you'll be able to understand all the episodes and for you to say that you enjoy the episode. It's not for me to decide if you will enjoy the episode or you will like the episodes. But I really hope that someone can translate it to you or you'll be learning English or Filipino so that you can fully understand some episodes or all of the episodes. Yun. Thank you so much for listening. So, number 7. Ito na yung favorite ng lahat yata. Bye! Kasi, ibig sabihin, tapos na yung pagdurusan din. Tapos na yung pagkaubos ng brain cells niya. Charot! Anyway, char! Ayun, so, napaka-pabebe, pero, yung bye! Pabebe, di ba? Pero, ito, ganito kasi ang mag-goodbye dun sa mga talagang friends and yung mga kakilala ko talaga in real life. Ganyan talaga ako. And, yung talagang friends, mga people I hold dear talaga. Yun, yung mga tipong alam kong no time and space can change kung ano man yung meron ko. So, yun yung mga, yun, ganyan naman, bye! Pag galing sa lakad, bye! Sa phone, bye! Video call, bye! O, diba? Kasi yun yung, that's how I feel about you. Kayo, bubble mates, ganyan. Parang, feeling ko, regardless kung nag-record ako or hindi, gagawa ko ng episode for you to, tawag dito na, we can connect with, I can connect with you through that episode. So, ganon siguro. That's how I feel about you. Sana kayo din, kahit hindi ko na minsan maharap-harap yung pagre-record kasi nga life happened, kailangan kumita ng pera para may pang skincare at may pang pondo sa pangarap na makita si Jungkook. So yun, para feeling sana kayo din ganun na willing kayo na regardless kung hindi ganun kasi consistent yung content ngayon, na if ever I make an episode na I hope you will still find time to allocate na pati yung brain cells nyo para mag-listen sa podcast. So, yun lang. Yun lang naman yung hihingi ko. Ang hihingi pa. Wala na nga binibigay sa hihingi pa. Ayun. Hindi, yun lang. Kumbaga parang gusto ko kasi kung ano yung na-establish natin ngayon. Na minsan nag-chat kayo, nagre-react about the episode or out of nowhere lang. Minsan may nag-chat na kasi nakita nila yung Jungkook somewhere, biglang message sa akin. Or yung skincare, anything memes about skincare or ganyan. Nakakatuwa lang kasi parang, alam niyo yung mga ano, yung mga taong, may kaganunan ako yung office mate ko, yung documentation assistant. Di kami nag-uusap, di kami nagchichismisan, pero nagpapasahan kami ng memes. Ganon. Gusto ko yung ganong level of friendship. Masaya siya. Nakakatuwa kasi walang negative vibes. Yun. Ganon level ng communication yung na pumapasa sa kababawa ng pagkatao ko. Ayun. So, yun. Yun. Pero ano lang, ito naman, not gonna lie, na sabi ko kasi unang plano ko NGL episode na to. Kaso nahihiya pa rin ako. Next time, magkakaroon tayo ng NGL episode. So, ito yung aking NGL na voluntarily na binibigay ko sa inyong information. So, there are times na naisip ko na ano, tumigil din. Kasi minsan parang, ano ba, nabuburn out ako sa buhay ko na feeling ko dumadagdag pa yung pressure na kailangan maging consistent or kailangan mag-create ng content. Kaso, alam mo yung kadaldalan ko, ayaw niya talaga, ayaw niya mag-quit. So, isa din sa binigay sa akin ng podcasting is nagkaroon ako ng sense of responsibility sa pag-ayos din ng ano ko, mga perceptions ko, tsaka yung mga views ko. Tsaka lalo kung pinahalagahan yung mga prinsipyo ko tsaka values ko. Kasi with those set of principles and values, nagkakaroon ako ng connection with you. And then, dun sa mga learnings na share ko dito, yung aking vulnerability na binabagsak ko dito, there are people na nakaka-appreciate nun. So, meron mga taong na-inspire mag-ipon, kahit papano, kahit maliit, kahit 500 lang per cut-off. meron na rin nagbibuild ng kanilang emergency fund. Nag-start na sila. Meron na rin nagsa-start ng skincare or hindi man nakapag-start pa, meron na rin nagtatanong-tanong. Meron nang nakapag-aral na ano, parang mihingi na ng tips, paano ba yung tamang order ng products. Meron nagtatanong paano yung makeup, ano yung best na makeup. Meron din nagtanong kung paano ko pumayat noon, anong ginawa. Ayun, parang it gave me a sense of responsibility na yung mga shinare ko dito had made impact to some of you. Or sana all of you. Diba? Sana kahit pa paano merong impact. So nagkaroon ako ng sense of responsibility na lumabas siya eh. Hindi lang siya na-confine sa podcast eh. Lumabas siya. Parang dati sa podcast lang, parang nag-iingat ako ngayon sa socials ko. Binawasan ko na rin yung pagiging negative, pero maldita pa rin ako. Alam mo yun, pero controlled na. Hindi na yung lahat patol, yung lahat, ano, parang kala mo mapuputulan ng litid sa galit. Hindi na. Natuto na rin ako. And that's because of you. Kasi parang, kayo din nagsasabi, uy, easy lang, ganun. Pag masyado compassionate sa isang episode, easy lang, ganyan, kumalma na. Parang, wala lang, parang, the podcast had, parang kasama din ako, nag-grow din ako, nung, in the 2 years na ginawa ko tong podcast na to. Kasama din ako to sa growth ko. So, parang, paano ako, bakit ako titigil kung may maganda siyang effect sa akin, di ba? Tapos, meron din ako nahawaan ng kamaldita. sorry. Pero ito, parang sabi nila, nagkaroon na raw sila ng guts to call out yung mga BS na nakikita nila. And also, natuto din silang mag-know, lalo sa mga utang. sorry, sabi ko nga hindi ako nagpapautang, di ba? Natuto na silang magsabi ng no. Kasi, di ba? Tapos, natutunan na rin nila yung word na boundaries. Yun. So, ayun, parang, bakit ko siya ititigil, di ba? Kung somehow may nagbe-benefit dun sa ibinabato natin sa universe. Hello, Buhangin Brothers. Inihiram ko muna ang inyong line. So, yun. So, isa pang NGL ko. Hindi ako mahihiyang sabihin na naiinip din ako sa progress ko. Kasi, yun nga, minsan, ayokong gawin to eh, na magko-compare sa iba. Pero kasi, nagiging conscious din ako. Pag nagko-compare ako sa iba, tinitingnan ko din, how did they achieve such growth in such a little time? Diba? Na, kasi yung meron sila, wala ako, hindi ko dapat mag-dwell dun sa wala ako. Kasi, meron ako na hindi rin nila nagagawa. Na, yung mga taong yun na kinaiinggitan ko, sila rin yung nagsasabi na, uy, believe kami sa'yo, kaya mo siyang mag-isa. Diba? Na, bakit? Bakit ako? Parang inisip ko na lang din, hindi ko rin kaya yung ginagawa nila na talagang boost ng FB, yung nagbabayad sa FB para mag-boost, tapos magne-network, tapos meron talaga silang network of friends, family, and etos. Eh, yung mga networks ko talaga, yung natural networks ko, hindi nga nila alam yung podcast eh. Diba? Parang, bakit ko ipipilit yung formula nila for me? Which is, iba naman. Iba naman yung naging atake ko to, para magkaroon ng listeners, ng listener base. So, parang, yun, not gonna lie, naiinggit din ako. Pero kasi yung isip ko, yung level ko ng inggit, ginagamit ko siya para sa, ano ba, tawag yun, data-driven approach. So, yun na lang, inisip ko na lang, since ayokong mag-data analytics, hindi na lang ako maiinggit. Kasi hindi ko rin kaya yung methods ng iba. Hindi ko kaya mag-marketing, sorry. Wala akong budget for FB boost. Charot. So, yun, char. Pero, inisip mo kasi yung effort ko, sucks lang eh. Sucks lang. sucks lang na hindi ako ma-burn out at hindi ko iisip na itigil siya bigla. Yun. So, okay lang kasi hobbyist lang naman ako. This is part of my this is passion project. Hindi ko naman siya iniisip na maging bread and butter ko eh. So, ibang levels of passion ang kailangan nila. So, yun. So, isa sa mga naging realization nito is nanonood kasi ako, naging crush ko nga si Jungkook, tapos biglang nanood na ako ng BTS. Tapos nun, parang nakita ko, na-appreciate ko yung grind nila na isa yun sa mga naka-inspire sa akin ngayon. So, episodes 100 onwards, feeling ko iba yung magiging atake, pero it's gonna be inspired by the grind of BTS. And also, syempre, kayo pa rin, Bubblemates, isa pa rin kayo dun sa inspiration ko. Pero, siguro, what I would see as a peg, though wala akong big hit at wala akong hype, pero nakita ko talaga yung grind ng BTS. Paano sila nung nagsimula. So, regardless kung may big hit sila na hindi naman big company noon, they didn't have it easy. Pero, nakinig sila dun sa mga tamang tao. Tsaka, wala silang pake sa ibang ganun. Hindi nag-compare. Kasi mga Koreans, di ba, makompare sila. Pero, parang, nakikita ko dun sa ano nila, syempre, hindi ko naman alam yung mga, ano nila, lahat naman yun, taped. Or lahat naman yun is, nasa camera. Pero, nakikita ko dun sa values kasi nila na, pinakailaman lang nila yung sarili nilang gawain. Tapos, yung leader nila, si RM, yung nag-i-English dun, siya lang kasi nakakaintindi ng English. So, may mga mean comments, may mga negative comments about sa kanila. Ginagawa ni RM or ni Kim Namjoon is medyo pinapakuluan niya or parang tinatranslate niya in a way na hindi lalabas na offensive yung comment. Kumbaga, iniiba niya talaga yung context. Marang, sayo, mga tanga kayo, parang ganun. Iba niya talaga. So, marunong siya. He deserves to be the leader of BTS. Para na hindi nga pahinaan ng loob yung mga members. Which made me realize na there are times na may nakakakuha din naman ako ng bad feedback or minsan chismis. Kaya ako, ayoko ng chismis eh. Basically, nag-chismis lang ako pag sa mga friends ko. Pero parang ibang tao pa. Kaya ayoko ng chismis kasi makakarinig ka talaga ng di maganda eh. So, yun. So, nung nakarinig ako ng di maganda, medyo nalungkot ako. So, salamat talaga dun sa mga nagsabi sa akin yun na totoong kaibigan na talagang alam nila na kahit medyo masasaktan ako, sinabi nila para for the sake lang na alam ko. Tapos, ayun nga. Medyo na ano ko dun, medyo na hurt ako. Kasi alam ko wala akong ginagawa against that person eh. Wala akong ginawa para i-deserve yung sinabi nila na gano'n. Pero, nisip ko na lang, ano magagawa ko? Utak nila yun. Diba? Kung masaya sila sa ginawa nilang gano'n, so be it. Yung gagawin ko. Diba? Ako, alam mo naman ako, pag ganyan, distansya na lang. Kaya ginawa ko, pinagbabablock ko yun. O, di unfriend mo. O, unfollow mo. O, para hindi na mahirapan. Para, ano, kaysa naman makipagplastikan ka. Hindi na mahirapan. O, unfriend mo, unfollow mo. O, di tigil. Para wala na siyang makita. Wala masabi sa'yo. Di ako yung tipong ano yun. Parang tignan mo ko, ganyan. Papatunayan ko sa'yo na, ay, nakakunyet. Hindi ako kikilos ng ikasasaya mo or hindi ko I won't live my life for you para lang magkaroon ng approval. Yun. Anyway, so yun. Hindi naman ako, medyo lang na ano ko, pero isip ko na lang ngayon. Kung ang BTS nga, napagtagalan yun eh. Ako pa kaya na, ano ko lang to, parang hobby ko lang, ganyan. Eh, ang BTS, bread and butter nila yun. Yun. So, wala talaga, puro BTS talaga. At the end of the day, BTS talaga. So, yun. So, before we end the show, syempre, papasalamatan ko lahat na naging part ng show na to. So, may mga ilang set of people na kailangan pasalamatan. Yung mga, unang-una, yung mga non-podcaster friends and family na nagbigay ng kanilang oras, ng kanilang expertise, at sinantabi yung kanilang hiya para sa sake ng mga episodes na ginawa ko sa kanila, yung iba sa kanila. Paano ba yung podcast? Saan makapanood yan? Ano ba yan? Ganon. Pero, just the same, participate sila. Ayun nga, minsan, nabulo pa yung oras. Hanggang ngayon, nakikinig pa rin, kahit ang tagal-tagal na noon. Yun, di ba? Parang, nung nagsisimula pa lang, tawag dito, nung wala pa akong ka-network, sila yung mga nauna. Sila yung mga nauna na sumuporta. Whether silent, naging part ng show, nag-onboard, ayan. Sila yung mga nauna. And number two, yung mga podcast friends na kasama ko. Nung listener pa lang ako, nakikinig, nakikireact, nakikipaghuntahan, kahuntahan mo regarding episodes na eventually naging research person sila dito sa podcast. Tapos, naging regular listener na rin. So, ayun. Maraming salamat sa inyo. Kilala nyo kung sino kayo na mga kasama dati sa Machong Chismis and Patreon, mga ka-Cool Pals, at kung ano-ano pang podcast. Ayan, mga taga-Katagay Talks, ayan, mga Katagay. Ayan. Nakikinig lang tayo dati. Siyempre, yung mga podcasters na nag-grace ng show, whether mainstream man yan, mga matagal na yan sa podcasting, mga baguhan lang din, tulad ko, nasa, may cult following man yan, or may niche audience man yan. So, yun. Malaking chunk ng 100 episodes is kasama ang mga kapwa podcasters na alam nila yung goal namin na it's not about palakihin ng podcast, it's about exchanging ideas din, whether yung creative process man yan or even yung conversations na rin. Ano na episode. So, yeah. Also, I would like to thank the artists that graced the show. Yung mga musicians natin, yung mga cartoonists natin, si Miss Tina Ryan. Maraming salamat, Miss Tina. Yun. Nasa ibang dimension. Pero naiintindihan nila yung grind. Nung creating content, maintaining or managing your audience, gano'n. So, and last but not the least, ikaw, salamat sa'yo. Sa'yong nakikinig ngayon. Thank you so much. So, para lang malaman mo na gano'ng ka-importante. Kung ang BTS, meron silang army na tinuturing nila as inspiration, as their as their reason to go on kahit minsan nababurn out na sila, napapagod na sila. For me, ikaw yun. Ikaw yung nakikinig ngayon, ikaw yun for me. Wala akong army, pero I have good friends in form of ikaw yun. na hindi lang listener, hindi lang follower, hindi yun ganun, hindi ganun yung turing ko. I treat you as a friend. Na sinabi ko naman, 'di ba, open yung lines ko kung ano man. Chat lang kayo. Pag-usapan natin. Gawin natin episode. Charot! Pag-chismisan natin. So, pakiabangan yung episode 101 na nauna pang na-record kesa dito. So, and the next 100 episodes, I assure you will be full of inspiration, full of topics, will be topics na I think magpapatibay ng ating bond kasi napaka close to home ng mga naiisip kong pag-usapan dito sa podcast. So, yun. So, ito, totoo na ha. This has been episode 100 of MJ's Bubble. I hope magkasama pa rin tayo sa next 100 episodes more. So, nasaan ka man, may pasok ka man ng maaga or GY ka, gets mo man ang BTS reference ko o hindi, I hope you're safe wherever you are in the world. Bye! Maraming salamat po. Jungkook, I love you.
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!